Басшы басқаға үйретіп жол көрсетеді. Басқа адамға басшылық етуде әр адамның қолынан келе бермейді. Және тиісті әрекетті жасауға итермелеуші болу қабілеті де әрбір адамда бола бермейді. Осы нәрселердің біріне итермелеуші болуға, немесе оны өзге адамға жеткізе білуге мүлдем қабілетсіз адам ешбір жағдайда басшы бола алмайды. Мұндай адам тек біреудің басшылығында болады. Ал енді бір жағдайларда басшылық етіп, жетелеуші болуға және оны осы ретте пайдалануға қабілетті адам соны өздігімен істей алмайтындарға осы мәселеде басшы болады. Осыған өздігімен жете алмайтын адам, егер соның өзіне басшылық етіп, оны осыған үйретсе, онда ол осыны түсінеді. Кейін басқаларды өзі танып біліп, басқаны бір нәрсеге итермелеуге қабілеті пайда болады. Оларға басшылық етіп, оны осы жолда пайдаланар. Міне, мұндай адам өзі біреулерге басшы болып, әрі өзі біреулердің басшылығында болады. Басшы, бірінші басшы болуы да, және екінші басшы болуы да мүмкін. Екінші басшы дегеніміз, өзіне басқа кісі басшы, ал өзі басқа бір кісіге басшы. Басшылықтың осы екі түрі белгілі бір салада жүзеге асырылады. Мысалы, ауыл шаруашылығында, саудада, медицинада. Сол сияқты, бұл жағдай яғни адамдардың тегі жөнінде ерекшелігі барлық салаларда қолданылуы мүмкін. Бірінші басшы. Абсолюттік мағынада бірінші басшы дегеніміз кім? Бұл басқа біреудің басшылығын мүлдем керек етпей, ғылымдары мен білімдерінің жетілгені сонша, бұл жөнінде өзіне басшылық ететін, басқа адамға мүлдем тәуелді болмайтын дәрежеде шын жетілген адам. Орындалуға тиісті нәрсенің барлығын жеке-жеке егжей-тегжейлеріне дейін білуге қабілеті болу оған міндет емес. Бұл адам оның өзі білетіндердің барлығы жөнінде басқалардың бәріне тамаша басшылық етуге қабілетті. Бұл адам өзі күні бұрын бейім жұмысының ішінде бір қажетін орындауға жарайтын адамның қандайын болсын пайдалануға қабілетті. Бұл адам бақытқа жеткізетін әрекеттерді белгілеуге және оларға бағыт сілтеуге тамаша қабілетті. Бірақ бұл жаратылыс қасиеттері өте тамаша абзал адамдарға, яғни жандары әрекетшіл, ақыл парасатпен бірге біткен адамдарға ғана тән. Ал оған мына жолдармен жетуге болады. Алғашында адамда бәйекшіл ақыл парасат пайда болады. Соң онда жүрегеле қалыптасатын ақыл парасат пайда болады. Осыдан кейін ол жан туралы деген кітапта суреттелгендей әрекетшіл ақыл парасатпен қосылады. Мұндай адамды ертедегілер нағыз әкім деп атаған. Бұл туралы оған аян берілген деуге болады. Егер адам сол сатыға жеткен болса, басқаша айтқанда, егер мұны мен әрекетшіл ақыл парасаттың арасында дәнекерлеуші ештеңе болмаса, оған аян беріледі. Жүрегеле туатын ақыл парасаттың субстратынан болатын бәйекшіл ақыл парасат материяға ұқсайды. Ал жүрегеле туатын ақыл парасат әрекетшіл ақыл парасаттың субстраты бола отырып материяға ұқсайды. Бұл өз әрекетшіл ақыл парасаттан бәйекшіл ақыл парасатқа күш құйылған кезде адамның нәрселер мен әрекеттерді белгілеп, осыларды бақытқа жетуге бағдарлап алуына көмектесетін күш құйылған кезде болады. Әрекетшіл ақыл парасат пен бәйекшіл ақыл парасаттың арасындағы қатынас осылай болса, және оларға жүрегеле туатын ақыл парасат дәнекер болса, уақи сонда болады. Олар осы басшылыққа бағынатын адамдар қайырымды, абзал және бақытты адамдар болып табылады. Егер бұл адамдар халық болып құрылса, онда бұл халық қайырымды халық. Ал егер бұл адамдар бәріне ортақ жерге қоныстанып біріксе, онда осындай басшылықпен біріккен бәріне ортақ қоныс қайырымды қала болып табылады. Ал егер бұлар ортақ қонысқа бірікпей, әр қилы жерде тұратын болса, және бұлардың тұрғындары бұл басшылыққа емес, басқа басшылыққа бағынатын болса, онда мұндай жерлердегі қайырымды адамдар бұратана болып табылады. Бұлардың бытыраңқылығы, әлде бұлардың бірігіп тұратын қала дегенді әлі кездестірмегендігін, немесе бұрын бір кезде бір қалада тұрса да, кейіннен бір бақытсыздыққа ұшырауынан, жау шапқыншылығына, індетке, қуаншылыққа, немесе тағы бірдеңеге ұшырап, лашсыз ыдырап кеткендігінен болады.